tecnologia. Paneleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ja sam oženio, ali bili smo postanarima. Ja sam od te plate plaćao postanarski stan i sasvim su pristojno živjeli. Mogli smo da odemo i na godišnji odmor i sve, ali sam ostavio jedan deo od koga sam kasnije kupio tu tamburu. Posle sam nosio kod Stevana Belog gde preradi i ja ti imam sreću, tako da kažem da je to sad kod mene tambura čuvenog Ivana Kike koji je svirao sa Janikom Balašom.
Biće još reči o tamburi, o njoj će malo kasnije govoriti ovaj isti Steva Beljanski, novinar i tamburaš. Ima Steva i drugih u životu stvari kojima se bavi, koje su mu interesantne. Čućemo njegovu porodičnu priču, dakle, malo kasnije, ali ova priča da je ceo sam novac koji je zaradio dao na tamburu, ne verujem da bi danas makoliko volili nešto. Ne verujem da bismo baš toliki novac mogli da skupimo i da ga damo. Stavljam ti slušalice jer mi se učinilo da ima malo mikrofonije. One ti neće biti potrebne, pa ih stavi tamo iz. Dobar dan. Dobar dan i našim slušalcima, a dobar dan i gostu Milošu Bakoviću Jadžiću. Dugo smo čekali da napravimo ovu emisiju, a vredilo te čekati. Vredilo je jer imaš mnogo interesantnih priča i kao sociolog i kao mlad čovjek sa potpuno specifičnim odnosom prema sebi, prema ženskom svetu, prema situaciji u društvu. Uvijek nam je neka situacija, a ti kao sociolog možeš da je tumačiš. Hoćeš odmah da pređemo na dva prezimena ili ćemo to da ostavimo za kasnije?
Pa, kako god.
Jel ti interesantnije to ili ova ekonomska priča?
Pa možda odmah to prezime.
Ajde, da absolviramo prezime.
Nije mi to to.
Koliko nosiš dva prezime?
Pa godinu i po dana.
Otkad si se oženio?
Tako je, da. Dakle, jedno je moje, drugo je ženino i sada imamo i ona i ja.
Oba po dva prezime.
Da, da. Meni ta priča, da tako kažem, nije spektakularna. Znao sam i znam i dalje još neki ljude koji su se odlučivali na taj korak bez da mu pridaju neki mnogo veliki značaj, ali
kako
nekako podrazumevajući.
Kako sredina, društvo, pa, prijatelji, okolina?
Uglavnom pozitivno. Ima sad tu nekih blago posprdnih komentara, prijatelji uglavnom muških koji prosto, eto, tako kažem, naivno se šale i sprdaju, u smislu da im nije do kraja jasno nekima, barem šta bi sad to trebalo znači, jer im je podrazumevajuće.
A šta bi trebalo to znači?
Pa, jednu jednostavnu činjenicu koja zapravo nije nekako na delu danas, a trebalo bi da bude, a to je da su muškarci i žene jednaki, odnosno bi trebalo da budu jednaki, pa je taj gest jedan simbolički gest.
Pa da, jedan, jednako,
da, i u suštini, ajde, ako bih to malo zaoštrio, a rekao bih da je možda i neka vrsta političkog čina u smislu ukazivanja pažnje na,
u vremenima u
na to da
se
muškarci i žene jesu jednaki, da. U vremenima kada deklarativno jesu, a zapravo nisu.
Da. I u vremenima, u politički čin, u vremenima kada je politika se doživljava samo kao glasanje ili kao izbor politike ili
da
ne kažemo borba protiv korupcije, da ne kažemo ono drugo, nego da kao bude borba protiv korupcije. Dakle, pričat ćemo i o kokicama u vezi sa tvoja dva prezimena. Vrlo čudno da mi je neko rekao da će se naljutiti na reklamu koja reklamira kokice, samo bih sebi izgledala smešno, ali to mi se desilo prethodnih dana. a na ovom mestu obično ide neko ko nam daje vrlo konkretnu pomoć i podršku roditeljima u borbi za dečije zdravlje, a to je i danas profesor dr. Ida Jovanović, kardiolog, Univerzitetska dečija bolnica u Tiršovi.
Sport uči decu zdrave životne utakmice i to je efekat sporta na dečji razvoj. Deto treba ponuditi različite sportove i ono će da izabere sport koji im odgovara. Neretko deca menjaju sportove i to je u redu i roditelji to malo ljuti. Pa sam pošao na jedan sport, pa na drugi, pa na te. Pa da, deca se traže. Kad se jedno dete odluči da se bavi sportom, i dete, pa roditelji, pa njegov pedijata podrazumevaju da to dete ima zdravo srce. Ja samo zdravi ljudi se bave sportom. Sad govorim o aktivnom bavljenju sportom. To znači ne rekreativnom, nego aktivnom. To je pet i više treninga nedeljno. To su deca koje se pripreme za takmičenja, znači za takmičarski sport. I imaju svakako, svi imaju želju i ideju da budu nekada čuveni sportisti. Prema tome ima razni tipa, odnosno različitih stepena opterećenja srca u tim kategorijama aktivnog, takmičarskog ili vrhunskog sporta, ali definitivno za takvu vrstu aktivnog sporta srce mora da bude zdravo. I to je prva stvar. Zašto? Pa valjda mi mislimo da ako dete je došlo do 12-13 godina kada počinje aktivno se bavi sportom, da je prošlo bezbroj sistematskih pregleda, je da je valjda roditelji podrazumevaju ako on išao kod lekara, da lekar bi prepoznao da dete ima problem sa srcem. I najčešće da, lekari najčešće prepoznaju bolesno srce i dete mnogo pre nego što bi ideo da se bavi aktivnim sportom zna da ima bolesno srce. Međutim, ima bolesti koje su toliko podmukle da nisu praćene tim šumom na srcu, koje je najčešći način kako mi otkrivamo srce, bolest srca. Zatim ima jako podmukle bolesti koje se razvijaju, znači koje se nisu dete rodilo, nije donalo baš sa rođenjem, nego se razvijaju toko detinjstva. I postoje još i najpodmuklije bolesti koje su bolesti električnog sistema srca koje se jako, jako teško prepoznaju i gde srce izgleda strukturom potpuno normalno, ali u ekstremnim naporima zatreperi i stane.
Dakle, doktorka, profesor doktor Ida Jovanović će i dalje govoriti o ovome. Sećate se, pre jedno mesec, dva dana, dečak u osnovnoj školi, ja mislim da se tragično završila to što je nije verovatno na vreme otkriveno da upravo ovo o čemu je doktorka danas govorila, i ovo je naš doprinos, odnosno opomene svima koji učestvuju u odgoju dece da, i vaspitanju dece da obrate pažnju na sve moguće stvari, pogotovo kad je vrhunski sport u pitanju. A vaš i moj gost u emisiji Familiologija, koja se bavi porodicom i porodičnim temama, Miloš Baković Jadžić. Miloše, rekao si da ima i pozitivnih komentara u vezi sa tvoja dva prezimena, odnosno jednim tvojim, jednim koje si uzeo od supruge, jel?
Da. Pa, sad mi u glavi još uvijek ovaj prilog i ova tema to su jezive stvari, ali prisjećam se jednog para isto u 30 mlađi koji imaju dete koji sumnjaju već neko vreme da postoje ti problemi, a koji, što se deluje smešno, ne stižu nedeljama da i skoro već mesecima da obave sve te lekarske preglede, i sa druge strane za nešto od toga ih upućuju u privatne medicinske ustanove. Pa ovaj nije, mislim, ne da sad pravda roditelja, ali...
Evo iskustva je, verovatno. Ako budu uspeli na bilo koji način da dođu do profesorke Ide Jovanović, ona je vrhunski kardiolog i pregled kod nje je u Tiršovoj ulici, tako da je to nešto što... A mislim da do profesorke Ide Jovanović može da se dođe i da je potrebno. Ono što je vedrija strana naše priče, imamo i tu stranu, je kraljica drame Dušan Din danas. Ni kraljica drame nije vedra. Balkanski špijun je u pitanju, možda se samo nasmejemo onako u sebi, a ono što o čemu on priča je, pa da ne prepričavam, ono što je dobro uradila Aleksandra Urošević. Kraljica drame.
Kraljica drame.
A šta ću raviš pod tim svetlom? Zar nemamo beli sjelica? Ko u kuple raju? Kad ti čuješ šta te ja pitam? Danice! A ti nećeš sa mnom da razgovaraš, a? Ni zdravo da mi kažeš kod da je pse to ušlo. Ima vremena, pričat ćeš ti. Nećeš usta zatvarati kad budeš videla slike. U aparatu su svi zapisani. Sliko sam ih kako su se kupali na bazenu hotela Jugoslavije.
Si se ti sinoć kupala?
A, progovorila si. Jesam, kupo sam si. Što pitaš?
Pa mora i on negde da se kupa.
Pa ti nisi normalna. Misliš da je meni sumnjivo što se čovek kupa? Bili su na bazenu samo radi dogovora. On im je naredio sve.
Da? Ko? A pa vi ste pogrešili broj.
Da.
Ko je bio?
Pogrešan broj.
Muški glas?
Da.
Koga se zvali?
Ko?
Pa taj što je pogrešio.
Šta ja znam, nekog Nikolu Popovića.
Nikolu Popića, jel što si ti najedna?
I glupa, haši.
Pa šta drugo da ti kaže kad se ponašaš nenormalno? Mene su zvali, proveravaju da nisam kod kuće. I zvaće ponovo. Šta sam rekao? Izvite, jeste vi malo čas zvali? E pa ovo će se trala da pogreši jednom, ali ne 100 puta. Slušajte, druže, možda ste dobili pogrešan broj, a ste dobili ono kog ste tražili.
I 15, Radio Beograd 1, emisija Familijologija i nemamo često goste sociologe. Mladi sociolog Miloš Baković-Jadžić je ovoga puta sa nama. Ono što sledi, što će nam Zorana Bokan pročitati, spada i u tvoj domen. Doduše, Zorana će pročitati tekst koji sam našla na psihološkom sajtu, ali je tema svakako tvoja, gubitak posla. Mnogi su i očevi i majke izgubili poslove. Mi ovo gledamo sa stanovišta dece i mladih. Kakva je situacija sa sociološkog aspekta? Da li postoje istraživanja? Da li si se bavio tim temama?
Pa kako da, reaguju? Postoje generalno istraživanja koja opet ne mogu tu sad nešto specijalno novo da ponude, mogu da samo
daju
opišu.
Ja.
Pa da daju statistiku nečega što manje više svi znamo, vidimo, osjećamo, živimo svakodnevno, tako da mislim da su to interesantnije neki pristupi koji pokušavaju da objasne otkuda i zašto ljudi ostaju bez posla.
Ali verovatno najinteresantnije je ono kako naći novi posao. Jer u priči je
da uopšte je nedostatak posla. Da je to realna stvar ili nekome služi.
Ali znaš što je mnogo možda još interesantnije? Napraviti neko poređenje između mladih ljudi koji nemaju posao i ljudi moje generacije koji posle 20-30 godina rada ostanu bez posla. Ne možemo da kažemo koja je u težoj situaciji, teške su situacije jedne i druge, ali mogućnost da traženja posla, odnosno da sami sebi pomognemo u toj situaciji, kako tu postupiti?
Pa,
ostaneš bez posla ili ga nemaš, ideš dalje, pokušaš da nađeš nešto drugo, jel?
Da, ali mi se čini da taj pristup je nekako deo zvaničnih objašnjenja i zvaničnih saveta koje strukture moći daju običnim ljudima kao, pa okej, desila se nesreća, nekakva nezgoda, ostali ste bez posla, nije bitno ko je kriv, nije bitno da vam mi na nekakav ozbiljni način pomognemo, kad kažem mi mislim na društvo, celini državu i tako dalje, već se odgovornost onda prebacuje na onoga koji je ostao bez posla.
Sam si kriv što si
Sam si kriv i sam se potrudi da nađeš novi. Što je najmanju ruku smešno, neozbiljno, mislim da je bezobrazno i opasno, a postaje dobrim delom deo opšteg razmišljanja, da je svako kovač svoje sreće i
on neko ima malo više političke sreće nekom.
Pa da, onda imamo te neozbiljne situacije kako, mislim, neozbiljna je neozbiljna reč, prosto grozne situacije koje onda lome i ljude i porodice i utiču i na deče, na
malinu da stare.
Kad kažu ljudima koji su ostali bez posla u 47. ili 58. pa nađite sad sami posao. Kako? Ko?
Da.
Mislim, možda 1%. Za mlade ne bih rekao da je mnogo drugačija stvar. I da li koliko ljudi može da nađe samostalno posao, po koju cenu, da li to znači onda gaženje po drugim ljudima, da li to onda znači odricanje od sobstvene sreće, od nekih drugih stvari, gde je onda tu
ta mogućnost porodice, da. Vratit ćemo se na ovu temu, možda će ona da nas prati tokom cele emisije, pogotovo što mi jako uz ovu temu ide i priča o korupciji, a tu smo jako, jako upućeni, jel? Zorana Bokan će nam pročitati tekst koji se je duboko zadere u porodični život, a tiče se porodice, tiče se ostajanje bez posla i za divno čudo verovatno, mislim da nije znao, ali Aleksandar Petrović kad je pričao, kad je spremao priču o pesmi, na ovom je tragu ostao, pa vas evo ostavljam da čujete i Zoranu i Aleksandra Petrovića.
My feet, my arms and my ears and
I šta ću sad? Gubitak posla najteže pada onome ko posao gubi. Ipak, posledice svi osjećaju. Cela porodica, a naročito deca. I tako, i sami užasnuti pred ovom novonastalom situacijom, teško nalazimo načina da vest u kući saopštimo. Psiholozi imaju neke predloge. Poslušajte. Pošto je ovo skoro nemoguće sakriti od deteta, i dvogodišnjaci će osetiti da se nešto ružno dešava. Neka ova komunikacija bude otvorena i direktna. Naravno, deci na različitim uzrastima primereno je i različito objašnjenje. Ipak, svima je važno da osete da su roditelji tu, da će biti bezbedni i da će roditelji brinuti o njima. Bez obzira šta se u njima dešava, roditelji moraju pokazivati optimizam i nadu. Kažite detetu istinu, ali akcenat stavite na nešto što može da bude pozitivno. Recimo, neću više ići na posao, ali zato ćemo imati više vremena da se igramo, šetamo, gledamo filmove, budemo zajedno. Pokažite detetu da imate neki plan. Ako vas pita šta će biti na leto kada svi odu na odmore, recite. Možda to sad nije najbitnije, ali veruj mi, sve ću učiniti da se i mi odmorimo. Pomozite detetu da samo odluči čega će se odreći u krizi koja nastupa, a nečeg će morati da se odrekne. Naročito je važno posmatrati kako se razvija dečija briga, kako se ta briga manifestuje, da li se krije ili ispoljava kroz najneočekivanije poteze. Nju ne bismo smeli da izgubimo iz vida. Nastavite da ručate u isto vreme, da dremkate posle podne, da radite ustaljene stvari koje ste i ranije. I to daje detetu dodatnu sigurnost. Možda to i nije bio baš najbolji posao za mene. Probajte da ovako objasnite. Probajte da lošu situaciju iskoristite za nešto dobro, za razvijanje samopouzdanja. Stres je tu sa najjačim stepenom na svojoj skali stepenovanja. Emocije gaze. Delite ih. Dete će pomisliti na najgori mogući ishod. Pustite ga da se brine. I briga je deo vašeg života. Ali, važno je da ste svi tu.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Pucao sam na velika vrata. Tražio mapu koja bi mi pokazala put do kuće. Spotakao sam se od srca pretvorena u kamen, a dobre namere su sad suve kao kost. Vremena su teška. Teške scene i još teže sudbine svuda oko nas. Vidi to i Bruce Springsteen i ne plaši se da to javno i iznese, kao tribune napaćenog naroda. Ali ono što je uvideo je da je spas upravo tamo gde se niko ne nada da će ga pronaći, u nama samima. Unutar jedne velike porodice gde pazimo jedni na druge, volimo jedni druge, gde saosećamo sa drugima i pružamo im utehu, veru, ljubav, nadu i konačno spas. Da, upravo tako, spas. Spas samim saznanjem da nismo sami i da uvek ima nekoga da te pridrži ako posrneš, da te podigne ako padneš i obodri da nastaviš. Spas u kome običan čovek spasava običnog čoveka, spasavajući time i sebe samog. Spas koji proizilazi iz pogleda unutar sebe i unutar drugih. Spas porodice. Gde su oči koje žele da vide? Gde su srca prepuna milosti? Gde je ljubav koja me nije napustila? Ima li posla koji mi upošljava ruke, a oslobađa dušu i duha koji vlada nadamnom? Ovo je pesma u kojoj je jednina mi.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Fest. Međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. fest.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Emisija Familiologija, razgovaramo Miloš i ja, Miloš Baković Jadžić, sociolog, neko koji svojim eto, izborom prezimena govori o tome šta radi u životu, odnosno bori se za ravnopravnost polova. Da se vratimo na tu reklamu za kokice, obratit ćete pažnju, ja ne smem, prosto ne smem, EPP je nešto što je u domenu ljudi koji to bolje znaju, ne smem da reklamiram, ni pozitivno, ni negativno. Negativna reklama je uvek veća reklama nego. Ali jedna reklama za kokice koja se pojavila po gradu, meni je rodno nepodobna, iako ne mislim da spadam u neko ko je feminiskinja ili u svakom slučaju puni su puno je takvih stvari koje mogu da narušavaju ravnopravnost polova. Hoćeš se složiti sa mnom?
Da, svakako i kad smo kod tih reklama, ja naprimjer nisam video te kokice, ali sad sam čuo pa ću obratiti pažnju.
Obrati pažnju.
Ali toga je bilo godinama unazad u nedogled od, ne znam, ne gledam posljednje godine baš često TV, ali se sećam dosta reklama koje su bile dosta zgodne za analizirati onako udžbenički. sve te pristupe koji diskriminišu žene.
Mislim,
sećam se, ne znam, pa evo, sigurno seću ljudi nekih reklama za benzinske pumpe, za gume, da ne pričamo o ovim standardnim pivskim reklamama i tako dalje. I
ali interesantno je ti kao mladić, kao suprug, kao muž, reaguješ na te reklame, a mnoge žene ne reaguju. O čemu se radi?
Pa,
zašto žene?
I sad si rekla da samo nisi feministkinja, a žena si, a ja sam muškarac i feminista sam. Rekao bih čak ako treba i da sam feministkinja. Ali imamo tih kontradikcija, da, ima dosta. I određen broj žena koje bi rekla su antifeministkinje.
Da, baš.
Nasuprot, ne tako sad neodređeno.
A zašto si feminista?
Pa zato što je činjenica da u društvu postoji velika neravnopravnost muškaraca i žena. I kad to kažem, ne mislim uopšte na neke najradikalnije primere Afganistana ili Saudijske Arabije, nego na činjenice iz navodno najrazvijenijih društava severozapada planete, gde uzmemo za primjer jednu Nemačku kao motor Evropske unije i nekakav model koji se nameće, gde čak u okviru viših klasa i slojeva, a da ne pričamo nižima, da su ti problemi drastični i razlike između muškaraca i žena mogu da budu mnogo bolnije, ali gde imamo ovu činjenicu da u najvišim rukovodećim slojevima za ista radna mesta, nekako menadžerska ili slična, postoji razlika u platama. Bez ikakvog objašnjenja, nebitno 17 ili 35%.
Da li mi onda ulazimo uopšte u priču o Srbiji?
Pa recimo bi Srbija bila na pola puta između ova dva navedena primjera, s tim da bih rekao da je situacija bila mnogo bolja u socijalističkoj Jugoslaviji, gde su žene imale i ideološku i zakonsku podršku i delimično i ekonomsku, i da je u neko prvo vreme SFRJ urađeno mnogo na emancipaciji žena, i to su bile neke bazične elementarne stvari, i mnogi koji nama danas deluju kao zdravorazumski podrazumevajući, ovo su rezultat borbe.
Ti radiš u nevladinoj organizaciji koja se između ostalog i time bavi. Dve stvari smo sad već pomenuli. Mogućnost da se zaposliš posle studija sociologije, znači uspeo si sa nekim mladim ljudima, jel? Pretpostavljam, ili su ljudima da napraviš nevladinu organizaciju. Ipak si uspeo svojim nekim zalaganjem i radom. Niko ti nije ponudio, jel? Niko ti nije rekao, evo sad ćeš ti da uđeš u ovu.
Da, ne čekate siguran posao, da to stoji, ali konkretno za ljude iz moje struke ne postoji baš previše izbora i daleko da je siguran posao.
Ne postoji za mnoge druge ljude.
Pa da, naravno, ovo je sad lakše naći posao u jednoj nego u drugoj, naravno svugde je problematično.
Ali trebalo bi da su sociolozi najtraženi, jer je toliko vrištećih društvenih problema ima da bi sociolozi...
Pa da, i postoje sad tu mnogobrojni problemi kada bi se neki sociološki pristupi zaista primenili, i što u smislu kritike određenih fenomena, pa čak je to, ako nam je to tema neravnopravnosti muškaraca i žena, odnosno između muškaraca i žena, ili neravnopravnosti u okviru porodice ili raznih anomalija u savremenim porodicama ili odnosa deci, roditelji i tako dalje, kada bi se zaista primenili, mislim da bi mogle da se dogode promene ne tako male u društvu, koje mogu da budu i opasne po vladajući poredak. Mislim, samo jedno od objašnjenja zašto
se ne pušta da se...
Pa, recimo, dogodi, to ja. Tako, zašto sociolozi mogu da rade ili u, ne znam...
Znam si, ja dva sociologa u emisiji, imam tebe i imamo u Piratima sociologa. Nada se da će familiologija živeti. Da će dugo živeti i pored dva sociologa. Okay. A na ovom mjestu obično ide nešto što veoma volimo. Priča koja sledi je početa na početku. Kolega Stevan Biljanski iz Novog Sada je jedan drag čovjek koji je ispričao priču, nisam ni ja mnogo toga znala. Uživajte u onome što vrlo iskreno priča Steva, novinar i tamburaš.
Porodična priča.
Thank you.
your eye like a big pizza pie, that's amore.
Mislim se odvarao, upoznali smo se na epsovenskoj ekskurziji. Išli smo na, u Rim nedelju dana sa profesorom Borom Marinkovićem. Ja sam sedeo tamo nazad negdje u Šaragama, ona je sedela ono, jedno sedište ispred mene sa jednom koleginicom i ne znam zašto, ja sam svak, malo, pa sam je tako lupkao po ramenu, očekivao da se nešto ona okrene pa da mi to nešto pričamo, međutim ona mene totalno ignorisala. I sve vreme tako, tih sedam dana koliko smo bili u Italiji.
When the stars make you drool just like a pasta fazool, that's amore.
I nekada kada smo se vraćali u Veneciji, smo se zadržali jedno kratko vreme i na kraju, pošto sam video da nema ništa od toga od naših razgovora, se ja zamolio da mi da broj telefona i iznadio sam se jer mi je dala taj broj telefona obzirom da je imala momka u to vreme. Ali sam tražio više zbog toga da povremeno odem u pozorište. Stvarno, kada smo se vratili u Novi Sad, posle jednu nedelju dana, nisam se odmah javio, nego posle jednu nedelju dana sam je nazvao i pitao hoće li u pozorište. Ona je pristala. I onda od tada, pa bukvalno svake nedelje smo išli bar jednom ili dva puta u pozorište. I počeli smo se zabavljamo, praktično 4 godine smo se zabavljali i onda smo se venčali. Ja sam u to vreme svirao u kulturno-muzičkom društvu, kući njoj nikada nisam svirao. Pa ne znam, tako jednostavno, kad god je trebalo neka proslava ili stav, ja sam zvao kolege da svirao, ali ja nikada u kući nisam svirao. To mi i ova starija ćerka prebacuje. Ali nadam se, ne znam, bit će vjerojatno još prilike kad se bude odavala ili... Bas prim, svirao sam bas prim, i to drugi glas, to je tambura od čujenog Kike Ivana koji je svirao u tamburaškom orkestru Janike Balaša. I ona je sticam okolnosti došla kod mene, jer je on tu svoju tamburu koju je radio stari majstor Gutvalj prodao mom drugaru Lolanu, on je uzeo od njega tu tamburu, pa onda preprodao mom kolegi iz gimnazije, iz razreda Gligi jednom. I ona je stala kod njega jednog 6 mjeseci, uopšte nije svirao u nju, jer nije mogao da je naštimo. Stavno mu je pucala ta prva A žica, mu je pucala i ne znam, ja sam onda jako mi se svidio taj rad kako je Gutvajn tu tamburu radio.
Sad pokažiš nemo šta znaš, pokažiš sad.
I otkupim tu tamburu za svoju prvu platu koju sam dobio ovdje u dnevniku. Koštala je oko 1.200.000 dinara u to vreme, to je 79. godine bilo i to je bio dosta veliki novac. Ja sam oženjen, ali bili smo podstanarima. Ja sam od te plate plaćao podstanarski stan i sasvim smo pristojno živjeli, mogli smo da odemo i na godišnji odmor i sve, ali sam ostavio jedan deo od koga sam kasnije kupio tu tamburu. Posle se me nosio kod Stevana Belog gde je preradi i ja imam sreću, tako da kažem da je to sad kod mene tambura čuvenog Ivana Kike koji je svirao sa Janikom Balašom. Kuću koju sam odrastao je, se nalazi ovde nedaleko od dnevnika, zove se Arsije Teodorovića. To je jedna uzana ulica, ne znam da li ima uopšte 3 metara, u kojoj se nalaze stare niske prizemne zgrade sa dvorišnim stanovima. I u tu broju dva gdje smo mi stanovali bilo je 8 dvorišnih stanova. Bilo je nas jedno 5 dece moga uzrasta. Ispred svakog stana je svako od žena, domaćica imala svoju bašticu u kojoj se jela svoje posebno cveće. A mi smo iza imali jedno veliko dvorište, baštu jedno veliko gdje smo se okupljali, igrali leti zimi. Uglavnom, bilo nam je djetinjstvo jednostavno, neopterećeno. Svaki dan smo bili zajedno, družili se od jutra do 7-8 sati dok nisu majke počele da viču naša imena da se vratimo kući u ono vreme, jer do 8 sati je bio negde naš izlazak. Otac mi dan danas živi, ima skoro 90 godina i majka mi je živa i ona ima blizu 90 godina. U to doba, po sredinom 50. godina prošlog veka, on je bio trgovički putnik. Dolazio je uveče, u vreme kada smo mi legali, a odlazio rano ujutru, tako da je bilo eventualno vikendom, subotom ili nedeljom, to neko vreme kada smo bili zajedno. On je voleo da golubari kao dečko i tu ljubav smo i mi kasnije nasledili. Ne samo ja, nego i sva ta deca iz tog dvorišta, jer su i drugi imali golubarnike na tavanu. Pa smo se time zanimali, voleo je ptice, imao je jednu odaju u kojoj je imao negde oko 10 kaveza sa papagajima. A majka je bila stalno uz nas. I kada je radila i kada nije radila, brinula sve. Znači, seća se iz toga doba još kako su žene prale veš u koritu. Bio je jedan poljski WC u tom dvorištu koji su svi koristili, drveni, onako no, i kao na selu. Deca su svoje fiziološke potrebe obavljala na dvorištu u nošama i zimi, leti. Ali ništa nam nije smetalo. Bilo je to, kažem, jedno neko vreme u kome smo bili mirni. Tada sam se prvi put uplašio u svom životu. To je bilo negde u četvrtom razredu osnovne škole. Bili smo u tom školskom dvorištu. Naša škola mi se nalazila u ulici Pavla, 50 metara od zgrade gde smo živjeli. I u tom školskom dvorištu za vreme jednog odmora nađem na zemlji kuku od vešalice metalnu. I ne znam šta mi je bilo, ja sam tu uzeo kuku i htio sam da je bacim u dugo dvorište. Međutim, valjda mi se zakačilo za prst i ona letela u vis i pala je jednom dečku iz razreda na glavu i ovdje ga je prosjekla. Ja sam se uplašio i pokušao sam da to sakrijem. Računajući da niko nije vidio da sam to ja bacio, međutim svi su naravno vidjeli šta se bilo i imao sam jednog drugara tamo koji je, a nije baš odmah otrčao, ali skoro ovaj kući da prijavi šta sam ja uradio. On se dobio prve velike batine od oca, on je išao da se izvinjava, onda su roditelji tog deteta dolazili tamo da i oni su me gradili uz put. Ja sam miran otac koji ne voli da ulazi u konflikt sa ni sa suprugom, ni sa decom, ni sa bilo kim inače u životu i taj deo posla uglavnom je supruga obavljala. Gledao sam se nemešao što možda nije bilo dobro. Jer taj deo brige oko vaspitanja je bio, pa tako da kažem, prepušten skoro samo njoj, ali i deca su već navikla na to moje ponašanje, tako da ni oni nisu nešto sreće što su dobra.
I
muziku. A muziku smo čuli, jel da? I sad nastavljamo da pričamo. Mi se zapričali ovde. Da, mnogo je lepa bila muzika, verovatno smo poželjeli još, ali i gost Miloš Baković-Ađić ima interesantnih tema, mnogo. Jedna od njegovih socioloških tema, odnosno interesovanja, je i porodica sa tog nekog sociološkog stanovišta. Eto, Miloše, da ti se jado. Odnosno, da te pitam koliko se danas društvo, mediji bave porodicom i interesuju. Sad će nam porodični život biti u centru interesovanja, idu politički, idu izbori, jel? Pa će to biti nešto onako što je. Sad će i mladi biti interesantno, pogotovo ovi koji postaju punoletni, jel? Porodica nam je malo neglected, jel? Malo nam je zanemarena.
Pa, da, dekorativno nije. Svi pričaju često se priča o porodici i govori se o problemima raznim porodičnim.
Misliš na političari, jel?
Pa, da. Generalno, da. I ostatak društvenih elita, to su i raznorazni uspešni privrednici koji pokreću kampanje dobrotvorne i ovakve i onakve koje bi trebalo da pomognu i bebama i porodicama, tako dalje. Ali zašto kažem dekorativno? Zato što, s jedne strane imamo tu priču famozno o beloj kugi ili o raspadu porodica, o nasilju u porodici, što jeste ozbiljna stvar i ozbiljan realni problem.
Misliš da je to nasilje u porodici zaista u porastu, ili je to samo malo više se govori o tome, više nije toliko tabu tema koliko je bila
ranije? Da, pa nisam siguran, tu nekakav definitivni zaključak se može doneti, ali čak i da je ovo drugo slučaj, opet je dobro da se zaista priča o tome sve i da nije u porastu.
Samo bitno na koji način se priča.
Priča se senzacionalistički, priča se često na načine koji, ako ne da osuđuju žene, onda nekako pokazuju razumevanje za ili barem nekako implicitno
nasilnika.
Razumevanje za nasilnika, da, u smislu da eto, postoje problemi u društvu, pa se nekako sva nervoza prebacuje u porodicu, pa tu opet jači muškarac ostavlja slabiju ženu i decu, što jeste sa jedne strane istina, ali nigde nema objašnjenja ni otkuda ti mehanizmi.
U što
ne
važno, nema pomoć.
Nema pomoći i nema ovoga što je uzrok svemu, dakle nema objašnjenja, odnosno nema pomoći ovome što, problemu koji jeste uzrok svega, to je otkuda problemi u društvu, otkuda nezaposlenost i
siromaštvo.
Otkuda siromaštvo i otkuda taj začarani krug iz kojeg se...
Da, brakova ima, ali mislim da se evo i ti možda možeš da potvrdiš da ljudi mnogo teže odlučuju da rode decu, jer ne znaju šta će toj deci moći da pruže. Ali
da, i onda i tu postoji taj problem koji forsiraju s jedne strane, to je prave ga s jedne strane mediji, sa druge strane političari, nekakvi neodgovorni analitičari, da se opet krivica za te stvari svaljuje na žene koje su navodno sebične ili su, ne znam, usvojeni nekakvi negativni trendovi pretežno sa zapada i tako dalje, u ovom smislu da se odriču potomstva, da je previše abortusa, da je to odlaganje roditeljstva isto jedan problem za koji su krive žene i tako dalje, a nema objašnjenja otkuda društveni problemi koji stvaraju sve te stvari. I zato sam pre par minuta rekao, dekorativno se posvećuje velika pažnja porodici, a suštinski se ništa ne čini. Ako mi imamo situaciju da je pre dve godine proglašena, čini mi se 12. je bila godina beba ili tako nekako, a da onda privatni preduzetnici, donatori, biznismeni, kompanije, pojedinci prave kampanju u kojima pomažu bebama, inkubatori i slične stvari, umjesto da to radi država i da se vrši pritisak na državu da deo svojih, odnosno da to što je njena obaveza zaista sprovodim i onda imamo nekako veličanje tih pojedinaca i mnogo je sad tu drugih
stvari. Ono što je isto tako jedan od problema koji može se reši samo tako što će se znati. Mnogi stvari se znanjem rešavaju. Jedno od takvih znanja je ono koje nam u emisiju donosi rubrika koja se zove ovako.
3, 4 sad.
Is that really necessary?
Is that it?
I think so.
Birati!
Pirati.
Dakle, profesor dr. Dalibor Petrović ne samo knjigom Društvenost u doba interneta, nego i ovom rubrikom u Piratima pokušava da pomogne svima onima koji možda i ne svetuju koliko su s jedne strane važna nova tehnološka dostignuća i koliko mogu da budu opasne. Dakle, ono što više znamo, manje će nam škoditi.
Neki autori čak smatraju da će ljudi ulaziti u emotivne veze, fizičke veze sa robotima, ili s druge strane da ćemo mi postajati tehnološka bića. I sad, šta je suština? Pa suština je da pobedimo prirodu. Mi smo krenuli na taj put, a mi bi sada da negde budemo na tom putu, ali ne do kraja. Ne može. Ako smo mi krenuli da se borimo sa prirodom, da je prilagodimo nama, da učinimo da ne živimo možda 40-50 godina koliko su ljudi nekad živeli, nego želimo da živimo 100 i više od 100 godina. I u takvim okolnostima nema srednjeg puta. Ako je put da mi produžimo svoj život do kraja i učinimo sebi život lagodniji, ako koristimo automobil, bez obzira što 1000 skoro ljudi pogine svake godine u Srbiji, niko nema ideju da ne sedne u automobil zato što može da, ne daj Bože, pogine. Jel? U svetu 1.300.000 ljudi svake godine, samo u saobraćenim nezgodama izgubi život. Prema tome, ako smo mi spremni na to, onda moramo da budemo spremni na posljedice toga. Posljedice da će se naš život menjati, ali moja, i da bude malo optimističan, moje istraživanje pokazuje da još to nije tako i da ljudi svoje najvažnije veze, kontakte sa prijateljima, porodicama i tako dalje, pre svega održavaju uživo, nakon toga putem telefona, a tek na kraju internetom.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me. Entri in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te.
I evo nas još koji minut pa završavamo. Ono što je jako važno, Miloše, i čime se i ti profesionalno baviš, je to je u stvari neko političko osvešćavanje. Možda ne bi bilo loše reći, ne mora, ljudi imaju vrlo različite stavove u vezi sa politikom, misleći odmah na političare i sve ono što da upotrebim eufemizam, nije baš lepo. Ali imati političku svest je veoma važno. Možda je to mladim ljudima važno objasniti.
Pa da, ja sam siguran da jeste, ali isto tako sam svestan da postoje ti ogromni problemi u smislu da je politika zaprljena reč, zaprljena delatnost i da mladi ljudi imaju odbojnost i stariji ljudi i tako dalje, ali kad tad će to morati se shvatiti jer je to prosto istina da je politika sve apsolutno i da politika u jednom drugačijem smislu utiče na svaki segment našeg života od bazičnog ekonomskog do porodičnih, emotivnih, prijateljskih veza i tako dalje, ali potrebno je proces političkog obrazovanja, osvešćivanja da bi se shvatilo, da bi se ponovo vratilo prosto to staro, šire značenje reči politik, ali svakako jedan od segmenta naše delatnosti jeste i feministička borba i mi ne mislimo da je feminizam nekakva
prevaziđena stvar. Mislim da si uspeo time?
Sigurno ima pomaka, da. Mislim, sad ja kao ja i pojedinac nisam bitan, mi smo svi nekakva ekipa i mnogo ljudi na tom poslu i to se ne vidi još uvijek mnogo u javnosti ili se pogrešno razumeva, ali tako je svugde i na zapadu postoji ogroman jedan utisak da je kao feminizam odradio svoj posao, a zapravo nije, jer i dalje imamo odnose nejednakosti.
Dakle, Miloše, jako nisam feminiskinja, a imam dva prezimena i tebi s dva prezimena, evo ruka i želim ti puno uspeha. Niko, ovde je sa vama bila Branislava Manojlović, Dragan Radulović, Aleksandra Urošević, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić, nailazi Miodrag Miša Novaković i Azbuka Zvuka.
Azbuka Zvuka!
Azbuka Zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske sredi,
igramo po svojoj meri.
U tramvaju sam video devojčicu koja je u rukama držala kavez. U kavezu je skakutala ptica koja se spremala da uzleti. Na vratima vrtića Dunavsko obdanište zaustavi Draganu koja je sa mamom žurila u vrtić. Upitah šta njih dve znaju o devojčici koja nosi pticu u kavezu. Dragana kao iz topa odgovori.
Nije imala pticu nego jednu lisicu koja je šetala na brdu. I onda je ona tu trčkarala. Tu je živjela jedna bakica. Onako koja se zvala Mila.
Odakle je sad baka kad nije bila u tramvaju?
Moja je princeza bila u dvorcu.
Kako je to moguće?
Pa nije još zaljubila.
Naravno. Tek kad se zaljube, prave princeze se voze pravim tramvajem.
Onda je ona trčkarala da nađe princa. Našla princa i onda je ona morala da ponese lisicu. Ponela lisicu i otišla su da se venčaju. Rodila bebu i beba porasla i trčala sa lisicom na to brdo. Trčkala i trčkala sve dok nisu je zaspali. Trebali su da idu u tramvaj pa su zaboravile. Onda su budili bebu i tu lisicu pa su išli u tramvaju. Su videli jednu devojčicu sa kavezom i videli da drži jednog vrapca.
Vrabac ko vrabac, ptica koja voli sa drugim pticama da očijuka i da leprša.
Lepršala je i otišla napolje kad su otvorili vrata. I devojčica je ta plakala. Zato što je otišla je na granu, na jedno drvo. Dosadno je da bude u kavezu. A ceo dan je ta devojčica plakala. Pitala mamu da li može da kupi drugog ljubimca i rekla je mama što, zato što je otišao ljubimac i onda morali su da kupe drugog. Kupila drugog, onako su pitala je tatu za drugu životinju, a ta životinja je bila golub. I taj golub je vidio devojčicu što je slatka. I on nije otišao. Pa devojčica bila vesela i srećna. I onda je ona porasla i bila je velika princeza kao ova. I ona se zaljubila i onda je dobila bebu i kupila je jednog ljubimca. I to je to moje priče.
Muzika.
imam i drugu nogu. Druga je bila princeza što je imala jednog žabca u kavezu. Žabac je trčao na jednom moru, a to moru je on trčkarao kad se upalilo svetlo. On je video da je bio dan. Onda je taj dan otišao i onda je ta princeza jedna rekla, što plačeš? On kaže, zato što je otišlo jedno sunce, pa zato plačem.